Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας κατά 105,8 και 91,6 στο μικρόφωνο Νεφέλη Λιγερού. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα, μέχρι τις 9 δηλαδή. Μπορείτε να επικοινωνείτε με SMS στο 54160, γράφετε πρώτο με ελληνικά ή αγγλικά γράμματα, ό,τι θέλετε, λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, στέλνετε το μήνυμά σας και έχουμε τόσα πολλά να πούμε, γιατί πραγματικά η επικαιρότητα, δεν έχουμε κανένα παράπονο, τρέχει. Να σας πω την τελευταία είδηση ότι ο ΙΕ απέβαλε τη Ρωσία από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα τα σχολιάσουμε όλα μαζί, αυτά και πάρα πολλά άλλα. Πάμε όμως γρήγορα να δούμε τις βασικές ειδήσεις της ημέρας, έτσι τουλάχιστον όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μίλησε σήμερα ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χρησιμοποίησε τη φράση από την Ελληνική Επανάσταση «Ελευθερία ή θάνατος», ευχαρίστησε τη χώρα μας για την ανθρωπιστική και στρατιωτική βοήθεια που έχει στείλει, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή της στις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Υπογράμμισε ωστόσο την ανάγκη να ενταθεί η στήριξη προς την Ουκρανία με αμυντικό υλικό και ιδίως τεθωρακισμένα και αντιερματικά. Δεν θα συμβάλλω στο να αλλοιωθεί μεγάλη εικόνα ότι ένας πολιορκούμενος ηγέτης μιας χώρας που σφαγιάζεται ζήτησε συμπαράσταση και εμείς του την προσφέραμε, δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Στασούλας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά την προβολή βίντεο με Έλληνα ομογενή να δηλώνει ότι μάχεται με το τάγμα Αζόφ εναντίον της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Προέδρου της Ουκρανίας. Νωρίτερα, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ είχαν ζητήσει εξηγήσεις από τον κύριο Τασούλα για την προβολή αυτή με τον μαχητή από το τάγμα Αζόφ. Ιστορική ντροπή χαρακτήρισε το σημάδι ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ αντίστοιχες δηλώσεις έγιναν και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Λανθασμένη η συμπερίληψη στην ομιλία Ζελένσκι του μηνύματος μέλους του τάγματος Αζόφ, απάντησε στις επικρίσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ωστόσο, χαρακτήρισε ανέντιμη τη χρήση του λάθους από μερίδα της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, όπως σας είπα, ανεστάλλει τη συμμετοχή της Ρωσίας από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Συνολικά 93 χώρες ψήφισαν υπέρ της απομάκρυνσης της Ρωσίας από το σώμα. Ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών, Δμήτρο Κουλέμπα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την αποβολή της Ρωσίας. Στο μεταξύ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία παρουσίασε άλλο σχέδιο για συμφωνία με τη Ρωσία από αυτό που είχε συμφωνηθεί στην Κωνσταντινούπολη και ότι οι νέες προϋποθέσεις που θέτουν οι Ουκρανοί είναι απαράδεκτες. Σε απάντησή του, ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μικάηλο Ποντόλιακ είπε ότι ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών δεν συμμετείχε καν στις διαπραγματεύσεις και ότι οι δηλώσεις του γίνονται μόνο για προπαγανδιστικούς λόγους. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Τσαβούσογλου, ανακοίνωσε ότι έλαβε πρόσκληση από τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν να επισκεφτεί την Ουάσιγκτον στις 18 Μαΐου, χαιρετίζοντας ταυτόχρονα την επιστολή του State Department για πώληση F-16 στην Τουρκία. Η έξαρση της αβεβαιότητας εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία μετριάζει τις προσδοκίες για ανάπτυξη, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Τουρνάρας, παρουσιάζοντας την ετήσια έκθεση. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ για το 2022 περιορίζεται σε 3,8% στο βασικό σενάριο και 2,8% στο δυσμενέ σενάριο. Εξελίσσεται τη στιγμή αυτή που μιλάμε το 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Εκεί μίλησε και ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ και είπε: αυτή την πενταετία έχει αλλάξει η εμπιστοσύνη που έχουν οι Έλληνες με τον εαυτό τους, αλλά και η εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η χώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα της πανδημίας, 10.858 τα νέα κρούσματα, 76 θάνατοι, 359 διασωληνωμένοι. Και πάλι στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών μίλησε και ο Άλμπερτ Μπουρλά, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, και είπε ότι αν και ο ιός θα υπάρχει μαζί μας τα επόμενα χρόνια, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε καταφέρει να πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Είχαμε τις Πάτρας, έχουμε άλλο ένα ακόμα οικογενειακό δράμα. Συνελήφθησαν ο σύντροφος και η μητέρα τριών ανήλικων παιδιών ηλικίας από 3 έως 9 ετών ελληνικής καταγωγής, τα οποία ζούσαν κάτω από τραγικές συνθήκες στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στην οδή ανθρώπων του Χαμόγελου του Παιδιού στο νοσοκομείο Παίδων, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους αλλά και να λάβουν τις πρώτες βοήθειες. Τώρα ας κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θράκη τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I.
The others, they don't like us.
Yeah, I know.
Why?
Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up.
Your things.
Where are we going?
Somewhere we belong.
Okay. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και την εκπομπή τη μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Για την υπόθεση στην Πάτρα νομίζω ότι έχουν μιλήσει οι πάντες, εκτός από αυτούς που πρέπει. Τώρα διαβάζω ότι η καθηγήτρια εγκληματολογίας μιλάει για τα σεμινάρια που παρακολούθησε η Ρούλα Πισπυρίγκου. Δηλαδή μέσα στο κοινό ήταν και η Ρούλα Πισπυρίγκου και μιλάει και η καθηγήτρια εγκληματολογίας. Εντάξει, έχει μιλήσει μέχρι και ο Καντιλανάφτης. Αλλά να δούμε πότε θα μιλήσουν αυτοί που πρέπει. Ένας πολύ έξυπνος οδηγός ταξί στην Αττική, όχι απλά περνούσε με κόκκινο, αλλά και χρέωνε διπλά και έτσι έχασε το δίπλωμα για πάντα, 52 ετών. Και του συνελήφθη έτσι για επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά. Σας είπα, παραβίαζε τους ερυθρούς σηματοδότες, ίσπραξε κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου. Και εκεί που λέμε ότι έχουμε βελτιωθεί, ότι δεν γίνονται πια αυτά, τσουπνάτος και μας θυμίζει τον κακό μας εαυτό. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη ότι βρέθηκε εκτός Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Ρωσία. Είπαμε έτσι, 93 ψήφους υπέρ, 24 κατά και φυσικά έχουμε τις 58 χώρες που απήχαν από την ψηφοφορία, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε στον να καλησπερίσω τον κύριο Δημοσθένη Δημόπουλο, διεθνολόγο συντονιστή στο ΜΕΑ Ρωσίας, Ευρασίας και Ευρώπης του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου. Καλησπέρα κύριε Δημόπουλε.
Καλησπέρα κύριε Λιγερού και καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Να είστε καλά. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και με αφορμή την απέλαση των 12 Ρώσων διπλωματών, που είναι η τελευταία εξέλιξη, σε αυτό το σύριαλ να το περιορίσουμε όχι στην Ουκρανία, αλλά στην επόμενη μέρα μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή πάρα πολύ ταραγμένη σχέση?
Αυτό που θα ήθελα εξ αρχής να τονίσω είναι ότι για να θέσουμε τα πράγματα από μια σωστή βάση, είναι ότι οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδας δεν ήταν ποτέ αυτές οι οποίες, τέλος πάντων, υπάρχει μια μερίδα πληθυσμού που θέλει να δίνει την εικόνα ότι υπήρχαν καλές, άριστες σχέσεις, το ξανθό, γένων και όλα τα σχετικά αυτά. Η Ρωσία είναι αποδεδειγμένο ιστορικά ότι σε καμία δύσκολη στιγμή του ελληνισμού δεν στάθηκε στο μέρος μας και δεν μας βοήθησε όπως έκαναν οι άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές και μη δυνάμεις στην εκάστοτε περίοδο. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και να το δηλώσουμε αναφανδώς για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία περί τούτου.
Ωραία. Πέρα από αυτή την αμφιβολία όμως, το 2016 είχαμε μια μεγάλη κρίση, έτσι, με τον Νίκο Κοντζιά ως Υπουργό Εξωτερικών και φτάνουμε στο σήμερα που οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο ναδύρ. Και μπορεί η Ρωσία να μην ήταν η χώρα σωτήρας, όπως πολλοί πιστεύουν, αλλά έχοντας εμείς ως Ελλάδα μια Τουρκία απέναντι, κάποιες στιγμές ήταν ένας χρήσιμος τουλάχιστον συνομιλητής. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί κανείς να τον αμφισβητήσει. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε σε αυτό?
Προφανώς. Κάθε, όταν είσαι μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, που είναι μικρή χώρα και έχει περιορισμένες δυνατότητες, πρέπει να έχεις καλές σχέσεις με όλες τις μεγάλες δυνάμεις, είτε αυτές οι δυνάμεις είναι η Αμερική, είτε είναι η Ρωσία, είτε είναι η Κίνα, είτε είναι οι αντίστοιχες μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Mm-hmm. Σίγουρα, μετά την προηγούμενη απέλαση του 2018, εξαιτίας της τότε της ανάμειξης που, όπως δήλωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών Ρώσων Διπλωματών για την Συμφωνία των Πρεσπών, υπήρχαν κάποιες προσπάθειες βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών. Πλέον αυτό, ειδικά και μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχει τελειώσει. Από τη στιγμή που η Ελλάδα ανήκει σε μια στην Δυτική Συμμαχία, αυτή η προσπάθεια επανέναξης των σχέσεων Ελλάδας-Ρωσίας έχει ουσιαστικά τελειώσει και νομίζω η χθεσινή απέλαση, η οποία τέλος πάντων ήταν κάτι το οποίο είχε απαιτηθεί τις προηγούμενες ημέρες και από τις ΗΠΑ, αλλά και μια κίνηση η οποία έγινε από σειρά άλλων ευρωπαϊκών χωρών μετά τις θηριωδίες που από ό,τι φαίνεται διέπραξε η Ρωσία στην Ουκρανική πόλη Μπούτσα. Αυτό είναι κάτι που ήταν αναμενόμενο, μπορούμε να πούμε.
Πώς σχολιάζετε από εδώ και πέρα? Θέλω να μου κάνετε έτσι έναν σχολιασμό σε κάτι που φυσικά έχετε ακούσει, σε κάποιους που πιστεύουν ότι η Ελλάδα φυσικά ορθώς καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τη ρωσική εισβολή, αλλά πολύ κακώς έσπευσε να στείλει οπλισμό ό,τι και αν ήταν αυτός. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε και γιατί?
Κοιτάξτε, από άποψη κατά πόσο η Ελλάδα χρειαζόταν να το κάνει, να κάνει μια τέτοια έντονη ενέργεια, δεν είμαι πεισμένος ότι ήταν απαραίτητο. Mm-hmm. Μπορεί σίγουρα ότι ήταν κάτι το οποίο τη συγκεκριμένη στιγμή έπρεπε να γίνει. Σίγουρα από τη στιγμή που είμαστε ενταγμένοι στο ΝΑΤΟ και στην Δυτική Συμμαχία, πρέπει οι κινήσεις μας και οι ενέργειές μας να είναι εναρμονισμένες με τους συμμάχους μας. Οπότε θεωρώ ότι η στάση της Ελλάδας γενικότερα σε αυτόν τον πόλεμο είναι, ας πούμε έτσι,
στη σωστή ορθή πλευρά.
Θα μπορούσε,
με τη σωστή πλευρά της ιστορίας που λέμε.
Σωστά. Και βλέπουμε και αυτό και σήμερα κιόλας με την ανακοίνωση ότι θα εγείρουμε το θέμα της Μαριούπολης στο Διεθνές Δικαστήριο. Mm-hmm. Το οποίο δεν είμαι πεισμένος ότι θα προχωρήσει, από την άποψη ότι υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, οι οποίες δύσκολα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, όχι μόνο από την πλευρά των ενεργειών της Ελλάδας, αλλά γενικότερα τις ενέργειες που μπορεί να κάνει ο δυτικός κόσμος. Γιατί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο λειτουργεί με συγκεκριμένους τρόπους, όπου καθώς η Ρωσία είναι μέλος Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν είναι δύσκολο να προχωρήσουν αυτά τα πράγματα, αλλά για συμβολικούς λόγους, και αν ποτέ καταφέρουν να υλοποιηθούν, έχει και αυτό μια μεγάλη αξία. Μάλιστα. Σίγουρα.
Η Ελλάδα θα μπορούσε να αξιοποιήσει την ευκαιρία αυτή να εκθέσει και να αμφισβητήσει τον τουρκικό ρόλο στο ΝΑΤΟ. Θυμίζω ότι η Τουρκία δεν έχει ακολουθήσει τις κυρώσεις. Στηριζόμενη στις περιόνιμες ευρωπαϊκές αρχές, είναι κάτι που δεν το έχει κάνει, θα έπρεπε να το έχει κάνει, γιατί βλέπουμε τον Ταγί Περντογάν να βγαίνει κερδισμένος, κύριε Δημόπουλε. Να εμφανίζεται ως ειρηνοποιός, να γίνονται συζητήσεις στην Κωνσταντινούπολη. Μπορεί να έχουμε και μια συμφωνία της Κωνσταντινούπολης. Λέω τώρα, εγώ το πάω μακριά.
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι δυστυχώς για εμάς η Τουρκία, με το ρόλο του επιτίδιου ουδέτερου που έχει επιχειρήσει να διαδραματίσει, αυτή τη στιγμή βγαίνει κερδισμένη. Το βλέπουμε αυτό γιατί και οι Αμερικανοί, παρότι η Τουρκία, όπως σωστά είπατε, δεν κάνει τίποτα από όσα όφιλε να κάνει ως μέλος, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, δηλαδή να βάλει κυρώσεις και όλα αυτά τα σχέδια να κάνει κατά τους Ρωσίους, δεν τα κάνει. Προσκαλεί τους Ρώσους ολιγάρχες να έρθουν να επενδύσουν λεφτά στην Τουρκία, δηλαδή πράγματα τα οποία αν τα έκανε οποιαδήποτε άλλη χώρα αυτή τη στιγμή θα είχε σοβαρότητες συνέπειες. Ναι. Βλέπουμε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή φαίνεται να ξεκλειδώνει το θέμα της αγοράς των Αμερικανικών F-16.
Πολύ σωστά. Και να πούμε στους ακροατές ότι βγήκε και μία από το Reuters, νομίζω, μια επιστολή από το State Department για την αγορά 40, 30, κάτι τέτοιο F-16. Άρα να το πούμε στους ακροατές. Και επίσης είχαμε και την πρόσκληση, κύριε Δημόπουλε, του Τσαβούσογλου, του Υπουργού Εξωτερικών.
Ναι.
Και αυτό είναι κάτι.
Και την υπογραφή της συμφωνίας του στρατηγικού συμφώνου κλπ. Ναι. Βλέπουμε ότι η Τουρκία με την επιτιδιότητά της, ότι ανακατεύεται γίνεται ουσιαστικά μέρος του προβλήματος σε πάρα πολλά σημεία του πλανήτη, αναγκαστικά γινόμενη μέρος του προβλήματος, είναι και αναγκαστικά και μέρος της λύσης.
Ναι.
Και αυτό το πράγμα έχει εκμεταλλευτεί η Τουρκία δυστυχώς για εμάς, και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει ενδεχομένως. Γι' αυτό πιστεύω τόσο ότι η ελληνική πλευρά προσπαθεί να είναι όσο πιο
εμπλεκόμενη, ενεργή
και δυναμική γίνεται, για να μπορέσουμε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν γίνεται τα κέρδη της Τουρκίας, το οποίο δεν είναι εύκολο, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που είναι πολύ μεγαλύτερη σε άποψη αριθμών από εμάς. Οπότε και εμείς πρέπει να κάνουμε ανάλογα πράγματα για να μπορέσουμε να το μετριάσουμε αυτό. Δηλαδή είναι και ένα πράγμα το οποίο το είδαμε και στη Λιβύη, που η Ελλάδα δεν έκανε κάτι στην όλη επιχείρηση του ΝΑΤΟ. Mm. Και είναι η Τουρκία μέχρι και σήμερα δράει εκεί πολύ ενεργά και έχει αποκομίσει κάποιο ωφέλη. Είναι κάτι το οποίο πρέπει και εμείς
να το δούμε, να το αντιμετωπίσουμε, να μας προβληματίσει.
Είναι κύριε, μια μεγάλη κουβέντα. Είναι μια
κύριε Δημόπουλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, γεια σας. Δημοσθένης Δημόπουλος, διεθνολόγος, συντονιστής στο ΜΕΑ Ρωσίας, Ευρασίας και Ευρώπης του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή τη μας ξημερώνει στο μικρόφωνο η Νεφέλη Λιγερού και πραγματικά αυτή την 5η 7 Απριλίου αξίζει να δείτε τις φωτογραφίες, 22 καλύτερες φωτογραφίες της χρονιάς μέχρι τώρα για το 2022. World Press Photo είναι εικόνες που έχουν συγκλονίσει, μπορείτε να τις βρείτε στο διαδίκτυο και η μία είναι πραγματικά πιο εντυπωσιακή, η πιο συγκλονιστική, η πιο συγκινητική από την άλλη. Είπαμε για την πρόσκληση Τσαβούσογλου από τον ομόλογό του, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μπλίνκεν. Είπαμε για την αντιπολίτευση και για τον Ουκρανό μαχητή που μίλησε στη Βουλή. Δεν είπαμε για τη δυσαρέσκεια που εξέφρασε και ο πρόεδρος της Κύπρου, διότι ενοχλήθηκε από την ομιλία Ζελένσκι και στην Κυπριακή Βουλή. Γιατί δεν αναφέρθηκε στην τουρκική εισβολή. Εδώ, για να μην γυρβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, πρέπει να πούμε τους πολύ στενούς δεσμούς που δένουν Ζελένσκι-Ερντογάν, Ουκρανία, Τουρκία. Έτσι. Διαβάζω τα μηνύματά σας για τον Μάνο Δασκαλάκη και την σημερινή και χθεσινή εμφάνισή του στην Ανακρίτρια. Είναι και πρώτο θέμα στα social media. Wannabe celebrity τραγουδιστής. Κλαρίνο γαμπρός. Αυτό μου άρεσε περισσότερο απ' όλα. Λοιπόν, ποια περιοχή της Ελλάδας κατάφερε να έχει μηδέν, κανένα νεκρό από ατύχημα? Ευωδόθηκαν λοιπόν οι επίμονες προσπάθειες, ακούστε, της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου για μηδέν νεκρούς στους δρόμους της περιοχής, και όπως καταλαβαίνετε αυτό δημιουργεί μια τεράστια αισιοδοξία για το μέλλον για όλους, και είναι πάρα πολύ γλυκιά και φωτογραφία στο Facebook με την οποία γιόρτασε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου την ευόδοση των προσπάθειών της για μηδενισμό των τροχαίων δυστυχημάτων στους δρόμους της περιοχής. Άντε και στα δικά μας, ε! Μου λέτε να σχολιάσω για τα άλλα τρία παιδιά τα οποία βρέθηκαν σε αυτή την άθλια κατάσταση. Τι να πω, υπάρχουν λόγια, πώς θα το σχολιάσεις αυτό? Δεν έχω τι να πω, είμαι συγκλονισμένη, γιο. Λοιπόν, η Amazon ετοιμάζει το δικό της δορυφορικό ίντερνετ. Το έργο, λέει, στοχεύει στην παροχή ευρωζωνικών συνδέσεων χρησιμοποιώντας έναν αστερισμό 3.236 δορυφόρων. Η Amazon δηλαδή στρέφεται κατά του Elon Musk, ο οποίος και αυτός την ίδια δουλειά πάει να κάνει. Πάμε όμως, Θωμαής Παπαϊωάννου, ανταποκρίτρια ΕΡΤ στο Παρίσι. Έχουμε την Κυριακή το πρώτο γύρο των γαλλικών εκλογών. Έδωσε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη ο Γάλλος πρόεδρος στο, νομίζω, Le Figaro, μπορεί να κάνω λάθος. Ναι, που λέει ότι έχω ενέργεια, έχω τρομερή ενέργεια, λέει, δεν με σταματάει κανείς, κάπως έτσι. Και τι γίνεται με τον Μακρόν της καρδιάς μας, τέλος πάντων?
Τη δικιά σας της ελληνικής καρδιάς, γιατί της γαλλικής έχουμε εκλογές και έχουμε 12 υποψήφιους, οπότε η καρδιά
είναι διχασμένη η καρδιά. Το είπα, ξέρεις, χαριτολογώντας. Εντάξει, εδώ πέρα η αλήθεια είναι, τώρα δεν έχω κάνει καμιά δημοσκόπηση, ότι ο Μακρόν είναι δημοφιλής. Έχω αυτή την αίσθηση ότι στην Ελλάδα είναι δημοφιλής ο Μακρόν.
Ναι, έτσι φαίνεται, αλλά οι Γάλλοι είναι που ψηφίζουν και
τώρα
είναι λίγο πιο είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
Για πες μας να τα καταλάβουμε.
Τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που έγιναν, η μία από τις οποίες ενδεικτικά, γιατί λίγο πολύ συμπλήν μία-δύο μονάδες πάνω κάτω, έτσι έχουν τα πράγματα προς το παρόν. Λοιπόν, τη δημοσκόπηση η τελευταία 5 και 6 Απριλίου του 2022 από την ΟΤΟΞΑ.
Αυτή είναι η πιο πρόσφατη, φαντάζομαι.
Η πιο πρόσφατη, ναι. Ακριβώς πριν από μία ώρα βγήκε. 5 και 6 Απριλίου, σας είπα, λοιπόν, αφορά για το περιοδικό Λόπτος από τη δημοσκοπική εταιρεία ΟΤΟΞΑ. Και δείχνει τον Εμμανουέλ Μακρόν πάντα επικεφαλής, 28%, Μαρίν Λεπέν 24%. Η προσοχή, εδώ η Μαρίν Λεπέν σε αυτή τη δημοσκόπηση παίρνει 4,5 μονάδες παραπάνω, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και θα σας πω μετά γιατί γίνεται αυτή τη στιγμή. Τρίτος έχει το Ζαν-Λουκ Μελανσόν, ο οποίος είναι ο ακροαριστερός με 16%, και αυτός 4,5 μονάδες πάνω. Τέταρτος έκπληξη, ο Ερικ Ζεμούρ, δηλαδή ήταν η Βαλιαρή Πεκρές πριν, τώρα έχει γίνει ο Ερικ Ζεμούρ, ξεπερνάει την Βαλιαρή Πεκρές, είναι στο 8% ο Ερικ Ζεμούρ. Η Βαλιαρή Πεκρές εμφανίζεται με 7%, αυτό είναι βατερλό για το κόμμα της δεξιάς. Και ο Γιάννη Κιζαντό, ο οποίος είναι ο πράσινος, 5%. Όλοι οι άλλοι έχουν πρόβλημα μεγάλο, γιατί αν φτάσουν το όριο του 5%, δεν θα λάβουν επιστροφή της προεκλογικής καμπάνιας των χρημάτων που έχουν ξοδέψει πίσω και θα έχουν τεράστιο πρόβλημα. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, όπως σας είπα, είναι επικεφαλής. Αυτό δεν αποτελεί καθόλου έκπληξη, γιατί από την αρχή των δημοσκοπήσεων, είτε ήταν επίσημα ή όχι υποψήφιος, λάμβανε γύρω στο 25%, αλλά χάνει μονάδες. χάνει μονάδες. Okay. Ενώ αντίστοιχα η Marine Le Pen ανεβαίνει.
Μπορείς να μου δυναμικά το αποκωδικοποιήσεις αυτό, γιατί μια, εγώ τώρα πρόχειρα, έτσι όπως το βλέπω. Ο Γάλλος πρόεδρος αφιέρωσε το χρόνο του στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Le Pen είχε το χρόνο να περιοδεύει σε πόλεις, σε χωριά και ουσιαστικά μιλούσε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μέσος Γάλλος. Τη κρίση του κόστου ζωής, αυτό είναι ένα πράγμα που της έδωσε γκάζι τον τελευταίο μήνα.
Σίγουρα. Μάντεψε και πάντοτε συγχυμάτισε όχι στη θεματική της μετανάστευσης, το οποίο ήταν είναι ακόμα το φαβορί θέμα του Eric Zemmour, του μεγάλου αντιπάλου της μέχρι πριν από ένα μήνα. Η Marine Le Pen αποφάσισε να αφοσιωθεί μόνο στο κόστος ζωής, στον πληθωρισμό, στα πρακτικά θέματα της καθημερινότητας. Η αλήθεια είναι ότι η Marine Le Pen, όπως είπατε, προσπαθεί να ριζώσει τη Γαλλία. Έχει μεγάλο πρόβλημα τοπικά. Είναι ένα εθνικό κόμμα, αλλά τοπικά έχει ακόμα προβλήματα, παρουσιάζονται προβλήματα. Και προσπαθεί να εμφανιστεί όχι μόνο σαν αρχηγός κόμματος, αλλά κυρίως σαν άνθρωπος κοντινός στους άλλους ανθρώπους. Και υπάρχει ένα άλλο ανεξάρτητο από αυτήν, δεδομένο, είναι ότι εκείνο το περίφημο δημοκρατικό μέτωπο που στήριζε τον αντίπαλο, κάθε αντίπαλο του πατέρα της είτε της ίδιας εδώ και δεκαετίες, πλέον φαίνεται ότι έχει γκρεμιστεί. Και υπάρχει κόσμος, οι ψηφοφόροι, οι οποίοι δεν προτίθεται να ψηφίσουν εκτός από τον υποψήφιο που θέλουν, έναν άλλο υποψήφιο, είτε είναι στον πρώτο γύρο η χρήσιμη ψήφος ή είναι στο δεύτερο γύρο, δεν έχουν εναλλακτική, είναι δύο οι αντίπαλοι. Οπότε εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ακόμα αρνούνται ότι αυτή η προσπάθεια, αυτή η τάση υπάρχει. Το πρόβλημα όμως του Εμμανουέλ Μακρόν είναι ο ίδιος.
Γιατί?
Ο Εμμανουέλ Μακρόν ξεκίνησε πολύ αργά την προεκλογική του εκστρατεία.
Βέβαια, όμως μαζί τα λέγαμε ότι μπορεί να μην την είχε αρχίσει, να μην είχε καν ανακοινώσει τη συμμετοχή του, αλλά ως πρόεδρος είχε όλα τα φώτα πάνω του. Και αυτό το ήξερε.
Είχε όλα και το ήξερε, και μάλιστα εκμεταλλεύτηκε το θεσμό για να κάνει μια ανεπίσημη προεκλογική εκστρατεία για αρκετούς μήνες, γιατί συνέχεια ολοφάνερα έκανε και έναν απολογισμό τη θητεία του κάθε φορά που πήγαινε σε κάθε ταξίδι του. Όμως το πρόβλημα του Εμμανουέλ Μακρόν είναι ότι ενώ ξεκίνησε αργά και πρέπει να, ουσιαστικά, όπως είπατε, να βάλει τον γκάζι για την Κυριακή, εμφανίζεται, παραδείγματος χάρη, αυτή η συνέντευξη στη Λεφιγιαγό. Άμα διαβάσετε καλά, εμφανίζεται σαν να είναι αυτονόητο ότι
θα κερδίσει
νέα θητεία. Τον έχει πιάσει κάπως μία
αλαζονία, μετροέπεια, να το πούμε.
Κυρίως το δεύτερο, αλαζονία δεν το χαρακτηρίζει, αλλά μετροέπεια σίγουρα κάπου λόγω της κατάστασης, λόγω του γεγονός ότι, όπως είπατε, είναι πρωταγωνιστή ίσως στην σύραξη στην Ουκρανία, στη γαλλική προεδρία, ήταν κατάφερε να βγει από μια πανδημία μέσα σε καλή κατάσταση ο ίδιος πολιτικά, και νομίζει ότι του το οφείλουν κατά κάποιο τρόπο μια δεύτερη θητεία. Και κυρίως όταν αυτός έχει πάρα πολλά χρήματα να ξοδέψει, εφόσον ξεκίνησε πολύ αργά την εκστρατεία του, έκανε ένα meeting στις 2 Απριλίου που ήταν φαντασμαγορικό.
Μιλάς για αυτό που είδαμε και εμείς με το στάδιο, με τα αυτά.
Ναι,
που γέμισε ένα τεράστιο στάδιο και βγήκαν και οι πολύ τρυφερές φωτογραφίες. Εντάξει, οι λίγο σκηνοθετημένες τώρα, μην γελιόμαστε, με την Μπριζίτ να κάθεται στα πόδια του. Άρα, για να καταλήξουμε, παίρνω τις δημοσκοπήσεις που μας είπες, τις πιο πρόσφατες. Αν ισχύσουν μέχρι την Κυριακή,
άμα ισχύσουν
γιατί όλα αλλάζουν. Βλέπουμε στον πρώτο γύρο να περνάει Μακρόν Λεπέν και να κονταροχτυπιούνται. Σωστά αυτό είναι?
Okay. Ακριβώς. 28-24 συμπλήν 3 μονάδες το περιθώριο. Λάθος, είναι πάρα πολύ στενά τα περιθώρια για την Εμμανουέλ Μακρόν.
Ωραία, τα βλέπουμε.
Και πρέπει να προσέξει.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεύτερος γύρος 24 Απριλίου.
24 Απριλίου.
Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Καλό σας βράδυ.
Γεια σου. Θωμαής Παπαϊωάννου, η ανταποκριτριά μας της ΕΡΤ στο Παρίσι, τρομερά έμπειρη, και κάθε φορά που μιλάμε μαζί της, έτσι πάρα πολύ βοηθητικό να κατανοήσουμε τι συμβαίνει στο Παρίσι, στη Γαλλία. Εγώ στο Παρίσι έχω το μυαλό μου, σε όλη τη Γαλλία τέλος πάντων. Πάμε για τραγουδάκι, βρε Βασίλη.
could stop. You pick me up from above. Your unconditional love takes me to paradise. I belong to you.
Διαβάζω τα μηνύματά σας και με κάποια γελάω πάρα πολύ. Ο Βασίλης που μας λέει για τον καιρό στην Δράμα, ανοιξιάτικη και η Δράμα. Και εδώ Βασίλη μου, ναι, γιατί με λέει γκρίνιαζα για το κρύο. Λέει η Νικολέτα τις προηγούμενες μέρες, πολύ κρύο δηλαδή, συγγνώμη, μόνο εγώ κρύωνα αυτό το Μάρτι. Επιτέλους ήρθε ο Απρίλης και είδαμε λίγη ζέστη. Γεια σου Βασιλική, γεια σου Νικολέτα, γεια σου Αντρέα, γεια σου Γιώργο, γεια σου Κωνσταντίνα, γεια σας σε όλους, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Είδα ότι σας άρεσε πάρα πολύ η συζήτηση για τις γαλλικές εκλογές και κάνετε και εσείς τις προβλέψεις σας, κάνετε τα διάφορα σχόλιά σας για τον Εμμανουέλ Μακρόν. Να πω ότι έγινε επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ανακηρύχθηκε δηλαδή, να το πούμε πιο σωστά, επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας. Γιατί? Για την ουσιαστική συμβολή του στην προώθηση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, καθώς και για την πολύπλευρη και σημαντική υποστήριξη που έχει προσφέρει στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Αυτό ανακοίνωσε η Ακαδημία Αθηνών. Λοιπόν, είναι η Έλενα και μου λέει ότι δεν σχολίασα για την κακουργηματική δίωξη σε βάρος του πρώην drummer των Pink Slacks. Έχω μία, Έλενα, μία... μένω μακριά από αυτά. Δηλαδή, με έχετε δει, έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις σε αυτή την εκπομπή και για το θέμα της Πάτρας και προσεγγίζοντας το λίγο, καλώντας ψυχιάτρους, καλώντας εγκληματολόγους, δικηγόρους, όλα τα έχουμε κάνει, Ειρήνη Φωτέλη, αλλά γενικά με όλα αυτά που είναι με παιδιά... Έχω μια μηχανία. Εντάξει, πολύ θετικό είναι να θυμίσω ότι ο τύπος αυτός, το όνομά του δεν θέλω να πω, κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 5 ανήλικων κοριτσιών. Έτσι, 5. Λοιπόν, το Βερολίνο λέει έχει στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις ρωσικές θηροδίες στην Μπούσα. Διάβασα ένα μήνυμα του Βαγγέλη πριν που λέει, μα πώς τη λένε αυτή την πόλη, τη λέτε Μπούσα, τη λέτε Μπούχα, τη λέτε... Λοιπόν, θες να σου πω ποιο είναι το πιο σωστό, είναι Μπούτσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν είμαστε απόλυτα σωστοί, είναι Μπούτσα. Και νομίζω ότι υπάρχει μια ψιλοαμηχανία στα μέσα και την έχουν κάνει λίγο Μπούχα, Μπούκα, Μπούσα. Το σωστό είναι Μπούτσα. Τώρα για να λέμε τα... Μόνο οι ακρίδες μας έχουν λείψει τον τελευταίο καιρό. Αν πέσουν και οι ακρίδες, τελειώσαμε. Γιατί το λέω αυτό, θα μου πείτε γιατί να μην το πω αυτό. Μαζί εδώ ζούμε, όλοι μαζί τα ζούμε. Λοιπόν, ο ΠΟΗ εκπονεί, λέει, σχέδια έκτακτης ανάγκης για πιθανές χημικές επιθέσεις. Πολύ σωστά το ακούσατε. Πιθανές χημικές επιθέσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις. Τουλάχιστον αυτό πιστεύει ο ΠΟΗ, ότι ο πόλεμος δεν θα γίνει χειρότερος. Και όπως καταλαβαίνετε, αν συμβεί κάτι τέτοιο, αν μιλάμε για χημικές επιθέσεις, δεν θα περιοριστεί κάτι τέτοιο στην Ουκρανία. Έτσι, πάει σε άλλο επίπεδο η κατάσταση. Είναι αυτό που λέμε και μη χειρότερα. Λοιπόν, τώρα θα αλλάξουμε τελείως κλίμα και θα πάμε στα αγαπημένα μου αυτά θέματα. Αναστασία Παπαθανασίου, καλησπέρα σας. Αρχαιολόγος στην εφορία παλαιοανθρωπολογίας και σπηλεολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα και από μένα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, το τραπέζι των αρχαίων Αθηναίων, πόσο κοντινό είναι, πόσο θα το αναγνωρίζαμε, τι τρώγαν οι ομοιότητες, οι διαφορές τους από τις σημερινές διατροφικές συνήθειες. Θα μας φερόταν κάτι πάρα πολύ ξένο ή θα ταυτιζόμασταν?
Θα ταυτιζόμασταν, θα βρίσκαμε διαφορές, θα ταυτιζόμασταν. Έχουμε πάρα πολλά κοινά ήδη, κοινά πράγματα που χρησιμοποιούσαν τροφές τότε και τώρα. Βασικά έχουμε σιτάρι, κρυθάρι, ελιές, σταφύλια, σίκα, μούρα, χλάδια, φρούτα τέλος πάντων, ναι. Και πολλά όσπρια όπως φακές, ρεβίθια, μπιζέλια, κουκιά, φάπα.
Ξηρούς καρπούς.
Ξηρούς καρπούς, αμύγδαλα, ναι. Βέβαια. Και βεβαίως τα δημητριακά σε κάθε μορφή, όπως πληγούρι, τραχανάς, οτιδήποτε. Και ψωμί φυσικά, και ψωμί σε κάθε μορφή επίσης. Οπότε με αυτά θα ταυτιζόμαστε.
Όλα αυτά είναι οικεία που μας είπατε.
Αυτά είναι τα οικεία. Αυτά που δεν θα υπήρχαν τότε είναι οι ντομάτες, είναι τα φασόλια, οι πατάτες, το ρύζι, μελιτζάνες, το καλαμπόκι, ζάχαρη, καφές, κακάο.
Βέβαια, αυτά ήρθαν, είναι μετέπειτα εκ των υστέρων.
Σιγά σιγά με το χρόνο. Κάτι άλλο που μοιάζουμε εμείς με τους Αθηναίους και τους αρχαίους Έλληνες και με άλλους λαούς της αρχαιότητας, είναι το πόσο ποσοστό από αυτές τις τροφές τρώμε. Δηλαδή τρώμε σε ποσοστό, σε βάρος, πολύ που προέρχεται από δημητριακά, από λαχανικά και πολύ λιγότερο από κρέας και ακόμα πιο λίγο από ψάρια, σαν ποσότητα, σαν βάρος. Τη διατροφή σε αυτό, παρόλο που τα είδη μας είναι διαφορετικά, η συνολική σύσταση είναι παρόμοια.
Να ρωτήσω κάτι, τι γινόταν με το κρέας, πόσο συχνά έτρωγαν κρέας? Ήταν κάτι, δηλαδή καθημερινά μπορούσε να το βρει κάποιος, το έτρεγαν μόνο οι προνομιούχοι?
Το κρέας δεν είναι όσο άφθονο είναι σήμερα. Το κρέας ήταν κάτι ήταν πιο σπάνιο, πιο ακριβό. Το κάθε ζώο ήταν κεφάλαιο για αυτόν που το είχε και το εξέτρεφε. Οπότε δεν το σκότωνε απλά για να φάει μία μέρα.
Ίσως ήταν και εορταστικό, γιατί διαβάζοντας
κανείς. Τα μεγαλύτερα ζώα. Ναι, okay. Οπότε σε γιορτές, σε θρησκευτικά γεγονότα, σε οικογενειακές συγκεντρώσεις, σε θυσίες, οτιδήποτε, τότε ναι, σκότωναν πιο μεγάλα ζώα και έτρωγαν κατανάλωναν κρέας. Δεν ήταν όμως σε καθημερινή βάση. Επίσης, πρέπει να θυμώσω ότι δεν υπήρχε συντήρηση, ψήξη του κρέατος. Οπότε ό,τι κρέας, ένα μεγάλο ζώο, το πρέπει να καταναλωθεί και άμεσα από περισσότερους ανθρώπους προφανώς.
Τι γινόταν με τον ίνο, το κρασί? Πάνω κάτω ξέρουμε ότι έβαζα νερό. Ήταν βασικό.
Ήταν βασικό.
Στο τραπέζι.
Στο τραπέζι τους.
Μεσημέρι βράδυ.
Μεσημέρι βράδυ και πρωί.
Και πρωί. Α, θα μας πείτε και για το πρωινό.
Πρωί ήταν το ακράτιστο, ήταν άκρατο, ένα κομμάτι ψωμί μέσα σε άκρατο ίνο, δηλαδή όχι νερωμένο κρασί, σχέτο κρασί, όπου βουτούσε ένα κομμάτι ψωμί και αυτό ήταν ένα σύνηθες πρωινό. Ναι. Όταν όμως το κρασί καταναλώνονταν σε συμπόσια, σε γιορτές, οτιδήποτε, τότε επειδή θέλαν όλα τα καλά, τις καλές επιπτώσεις του κρασιού, αλλά όχι τις κακές. Δεν ήθελαν λοιπόν να μεθύσουν και να έχουν όλες τις συνέπειες του αλκοόλ, γι' αυτό μέρωναν το κρασί σε μεγάλα κεραμικά δοχεία τους κρατήρες, μαζί με νερό, και από εκεί το έπιναν μετά. Κατανάλωναν πολύ περισσότερο, αλλά δεν μεθούσαν τόσο εύκολα.
Να σας πω, αυτές οι διατροφικές τάσεις, οι καινούργιες διατροφικές τάσεις, ο βιγκανισμός, η χορτοφαγία, δεν είναι καινούργιες, αλλά αποκτούν όλο και μεγαλύτερο κοινό. Που λένε ότι ο άνθρωπος δεν είναι ότι εμείς κάνουμε κάτι περίεργο. Αυτή είναι στην παράδοσή μας. Δηλαδή, εντάξει, ήταν πανφάγων εμένα, αλλά αυτή η απληστία με το κρέας ποτέ δεν ήταν στην κουλτούρα μας. Η διατροφή των αρχαίων Ελλήνων τους επιβεβαιώνει.
Αρκετά, είναι αρκετά πιο κοντά.
Αρκετά ναι, πιο κοντά.
Ναι, δεν υπήρχε το... Ναι, η κατανάλωση κρέατος σήμερα στις πολύ δυτικές κοινωνίες, όχι στη μεσογειακή διατροφή, εμείς είμαστε κάπου ανάμεσα. Εκεί υπάρχει μεγάλη κατανάλωση κρέατος. Εμείς σαν μεσογειακή, σαν παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή δεν έχουμε αυτή τη μεγάλη κατανάλωση κρέατος. Δεν υπήρχε στην παλιά στη διατροφή των ανθρώπων, έστω και πριν από 50 χρόνια και πριν από 30 ίσως χρόνια αυτή η κατανάλωση που υπάρχει, η υπερκατανάλωση κρέατος που υπάρχει σήμερα. Ούτε ο βιγκανισμός βέβαια από την άλλη μεριά.
Ναι. Κυρία Παπαθανασίου, υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας σε σχέση όχι μόνο με το φαγητό, με το τελετουργικό του πράγματος? Που έχει ενδιαφέρον ίσως και δεν το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε πολλά βέβαια, έτσι, διαβάζοντας.
Έτσι που αρχαιολογικά βρίσκουμε ότι το κρέας, η κατανάλωση κρέατος συνδέεται με εποχές αυθονίας και με πιο εύρους, πιο αναπτυγμένους ανθρώπους μέσα στην αρχαιότητα και όπου έχουμε τα κύματα αυτά, βλέπουμε δηλαδή σε πλούσιες εποχές πιο ψηλούς ανθρώπους, γιατί σχετίζεται η κατανάλωση ζωικής προτείνης με το ύψος που θα επιτύχει το κάθε άτομο.
Δηλαδή σε περιόδους που πραγματικά ήταν έτσι, υπήρχε αυθονία, βλέπουμε γενιές να εμφανίζονται πιο ψηλοί.
Το βλέπουμε αυτό. Υπάρχει ένα τέτοιο pattern το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει, ότι ισχύει. Και σε εποχές ύφεσης πάλι έχουμε χαμηλότερο ανάστημα, πιο χαμηλό βιωτικό επίπεδο.
Κλείνοντας, να σας κάνω μια ερώτηση. Ας πούμε οι αριστοκράτες, οι βασιλείς, οι προνομιούχοι, ήταν οι διατροφικές τους συνήθειες τελείως διαφορετικές, πέρα από την αυθονία και την ποιότητα ίσως, από τον απλό λαό? Υπήρχε τεράστια διαφορά?
Βλέπουμε και το ανιχνεύουμε και χημικά αυτό, βιοχημικά με τα σταθερά ισότοπα, ότι οι βασιλείς στα μικυναϊκά χρόνια και πιο μετά, ειδικά στα μικυναϊκά χρόνια, μας λείπουν μια μεγάλη διαφορά. Δηλαδή στατιστικά φαίνεται η διαφορά αυτή, είναι σημαντική και φαίνεται. Οι βασιλείς να έχουν καλύτερη διατροφή με περισσότερη ζωική πρωτεΐνη, έτσι ορίζεται, με περισσότερη ζωική πρωτεΐνη διατροφή από ότι πιο απλοί άνθρωποι, οι μη κοινωνικά σε άλλη τάξη άνθρωποι. Όπως επίσης και οι άντρες έχουν επίσης λίγο καλύτερη διατροφή από τις γυναίκες.
Πώς εξηγείται αυτό, ότι τρώγανε ας πούμε για τον ΠΟΠ, ότι έπρεπε να είναι πιο δυνατή, γιατί?
Συγκεκριμένα ας πούμε, για τη μικυναϊκή εποχή που το έχουμε πολύ καλά ενιχνεύσει, οι άντρες και πιο ψηλά στην ιεραρχία ήταν ως υποχρέωσή τους να συμμετέχουν συνεχώς σε συμπόσια, σε τελετουργίες, σε θυσίες, όπου εκεί καταναλώνονταν κρέας. Και φυσικά είχαν μεγαλύτερη πρόσβαση σε αυτά τα υλικά.
Μάλιστα. Το ταξικό και το πατριαρχικό υπάρχει και σήμερα, αλλά και τότε, έτσι. Αυτό είναι σίγουρα, σίγουρα το κοινό. Και πολλά άλλα που μας τα περιγράψετε πολύ ωραία.
Όταν ο άνθρωπος γίνεται γεωργοκτηνοτρόφος, υπάρχει αυτή η δομή της κοινωνίας. Με όλα τα, και με την πατριαρχία και με το ταξικό και με όλα.
Και το ταξικό και όλα. Κυρία Παπαθανασίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ όμορφη η συζήτηση μαζί σας. Ευχαριστούμε. Καλή σας νύχτα. Να είστε καλά.
Καλό βράδυ. Γεια σας.
Αναστασία Παπαθανασίου, αρχαιολόγος στην εφορία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού, για το τραπέζι των αρχαίων Αθηναίων, τις ομοιότητες και τις διαφορές και τις σημερινές και τις διατροφικές συνήθειες τότε. Δεν ήταν πολύ ωραία κουβέντα? Πολύ όμορφη.
Time.
Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να σας χαιρετήσουμε, να σας καληνυχτήσουμε, γιατί δεν θα τα πούμε αύριο, οπότε να σας ευχηθούμε μια πολύ ωραία Παρασκευή, ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο, θα έχει και πάρα πολύ ωραίο καιρό, να κάνετε τις βολτούλες σας, να αποφορτιστείτε, να είστε με τους αγαπημένους σας, θέλω να κάνετε όλα αυτά που θέλετε. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Ειρήνη Φωτέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και φυσικά Μαριάντζελα Μεταλινού στην επιλογή της μουσικής. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Ήταν η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα 8 με 9. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και την παρέα. Καληνύχτα!
Hanging around my